Toimittaja Justus Laitisen säilöntäsarjan avaa Helsingin yliopiston kotitalousopettaja-harjoittelija Tiia Vasholm. Aiheena on hapatus.
No itse asiassa tämä on osa mun tällaista syventävää opetusharjoittelua. Ja mä oon tosi iloinen siitä, että mä sain aiheekseni näinkin hauskan aiheen kuin hapattaminen. En ole vielä itse ehtinyt hapattua tässä, pitää vielä jatkaa, mutta tosiaan tosi innostava aihe. Ja tästä on hyvä jatkaa sitten syksyä kohden sesonkin kasviksilla.
Niin, tämä on siis niin kuin ajankohdallisesti, vuosiajankohdallisestikin silleen hyvä aika, että joidenkin asioiden hapattaminen niin saattaa kestää jopa kuukausia. Puhuit esimerkiksi noista hapankurkkuista, että ne saattaa jopa useamman kuukauden viedä, niin eikö tämä ole vähän semmoinen niin kuin klassinen aika, milloin yleensä ihmiset rupeaa säilömään asioita talveen varten?
Kyllä, siis hapattaminen on osa säilöntää. Ja perinteisesti just syksy on sitä aikaa, milloin hapattamista kannattaa tehdä kotioloissa. Ja sitten kesä on myös vähän ehkä ongelmallinen aika hapattaa sen takia, että silloin usein meidän kodeissa lämpötila kohoaa aika korkeaksi. Ja hapattamisessa olisi hyvä, että se lämpötila ei paljon sinne 20 asteen yläpuolelle nouse.
Niin, se voi kyllä itse asiassa olla tosiaan ongelma. Miten tämmöiset ihmiset, jotka asuu vaikka kaupungissa, ei välttämättä ole kerrostalossa niitä tiloja, niin onko sillä jotain kikkoja tarjota, että kuinka hapattamista voi lähteä niin kuin lähestymään?
No ehkä semmoisia helpoimpia hapatettavia omasta mielestään ihan vaikka maitotuotteiden hapattaminen, että viilin hapattaminen onnistuu ihan huoneen lämmössä helposti ja päivässä. Mutta jos haluaa valmistaa vaikka hapankaalia, niin se kyllä onnistuu myös huoneen lämmössä, mutta silloin ne hapattamisajat on vähän lyhyempiä, että se pitää sitten huomioida siinä hapattamisessa. Ja toki välillä kuulee juttuja, että voidaan vaikka laittaa, jos sulla on lasitettu parveke, niin sinne voidaan pistää sitten porisemaan hapankaalit, laittaa sinne hyvin suojattuun ämpäriin vaikka isompi satsi tulemaan, tai sitten jos löytyy viileä kellaria tai kylmätiloja, niin sitten sinne.
No nyt kun päästiin tähän näin NS-välineistöön, taikka siihen, että mitä hapattamiseen tarvii ylipäätänsäkin, niin toinen asia, mitä aika moni kerrostaloasuja ajattelee, on, että ei mulla ole tilaa kaikille niille purkeille ja kipoille ja kannuille, mitä tähän tarvitaan. Mitä sun kokemus on, että tarviiko sitä hyllytilaa niin kuin metritolkulla tähän touhuun?
No mä sanoisin, että ei tarvita metritolkulla, että toki voi jo hapattaa pienempiä määriä. Että jos tekee vaikka hapankaalia, niin voi ostaa alkuun sen yhden keräkaalin ja tehdä vaikka kilon hapankaalia. Ja sitten sen voi valmistaa pienempään lasipurkkiin ja siis lopulta laittaa sinne omaan pieneen jääkaappiin. Että en mä sanoisi, että tila tulee tässä ongelmaksi.
Niin, että niinku pois ne vanhat käsitykset, että sitä pitää sit olla niinku armeijalle yksinkertaisesti sitä hapatettua tai säilöttyä tavaraa kaikin puoli. Mitäs muuta? Miten kannattaa varustautua, jos lähtee hapatushommiin?
No joo, ensinnäkin hapattaminen on hyvin yksinkertaista, että siinä helpoiten tai vähimmillään voidaan saada hapatettua tuotetta sille, että sulla on vaikka kaalia ja suolaa. Että muuta sä et tarvii siihen ainesosia. Mutta välineistöistä sen verran, että enemmän ehkä sitten tarvitaan puhtautta ja hygieniaa siinä valmistusprosessin aikana. Että toki siinä hapattamisen aikana syntyy paljon maitohappoa ja maitohappobakteerit lisääntyy, mutta sitten siellä ei saisi olla tilaa niille huonoille bakteereille. Et sen takia pitää pitää hyvä huoli siitä, että on puhtaat työvälineet ja hyvin pestyt kädet ja sitten ne astiat, että jos sä käytät vaikka lasipurkkia, niin sitten se pitää olla hyvin desinfioitu etukäteen.
Maitohappobakteeri on tässä se kaveri tässä hapatushommassa. Sä näytit aika jännän kikan, mitä ainakaan itse en ollut aikaisemmin nähnyt, että kun sä teit tämmöistä hapatettua kaalia siinä, niin sä laitoit sitten loppujen lopuksi siihen purkkiin tuommoisen vielä kaalin lehden, semmoisen vähän isomman siihen päälle. Mm-hmm. Ja sitten sen päälle oli tuommoinen pieni muovipussi, jossa oli vettä. Ja sitten se niinku täytti silleen näppärästi koko sen astian loppuosan ja esti sinne ilman menemisen ja toimi toiselta painona samalla. Joo. Mitä muita tämmöisiä kikkoja sulla on?
No nämä on ehkä ne perinteisimmät kikat ja nimenomaan hapankaalissa kannattaa käyttää sitä keräkaalin ulointalehteä, että jos se on hyvä laatunen vielä, niin siellä pinnallahan ne maitohappobakteerit viihtyy hyvin ja kun on niitä kaalin vihreämpiä osia, niin se on myös hyvä boosti sinne hapankaaliin. Mutta entisaikaan on voitu käyttää ihan vaikka pihalta löydettyä painavaa kiveä, että toki se pitää sitten keitellä muutamaan kertaan ennen kuin sitä voidaan laittaa sinne painoksi. Tai sitten voidaan käyttää ihan tämmöistä hapatukseen sopivaa astiaa, missä on valmiiksi vesilukko. Ja se estää sitten ylimääräisen hapen pääsyn sinne hapankaalijoukkoon.
Yle, Radio Suomi.
Tämän hetken kovin trendi on kombucha-juoma, mikä valmistetaan teestä. Ja sitten kefiiri, jota voidaan valmistaa sekä maidosta että vedestä.
Toi kombucha, siitä se on mulle tuttu. Varsinkin ulkomailla porukka kittaa sitä oikein niin kuin urakalla ja sitä pidetään tämmöisenä terveystietoisten ihmisten juomana. Mutta tämä kefiir oli mulle kyllä aivan täysin uutuus. Sekin itse asiassa aika vanha juttu maailmalla, mutta nyt meillä se on niin kuin uusi juttu. Mistä se tulee?
No kyllä se tuolta Aasian maailta tulee, tämä kefiiri myöskin, että alun perin esimerkiksi maitokefiiri on valmistettu ihan vuohenmaidosta, ja sekin on vähän tämmöinen vahingossa syntynyt tuote. Et on huomattu, että kun se maito on jäänyt hapantumaan, niin sit siitä on syntynytkin ihan hyvän makusta tämmöistä piimän kaltaista juomaa. Ja vesikefiiri, se on aika lailla samantyyppistä mitä kombucha, mutta se valmistetaan veteen, että siinä ei tarvita sitä teetä mukaan.
Sulla oli tuossa, sä näytit sitä vesikefiiriä teit, niin siinä oli jotain kefiirin siemeniä. Mä en ole ikinä kuullut tämmöistä kasvista kuin kefiir, niin mitä siemeniä ne sellaista?
No kefiirin siemenet on, siinä on hiivaa ja sitten siinä on maitohappobakteereja. Et se on tämmöinen symbioosi, vähän niin kuin kombuchassa on tämä scoby, missä on sitten tosiaan hiivasientä ja bakteereja yhdessä ja sen avulla saadaan sitten hapatettua valmista juomaa.
Eli kyseessä ei ole oikeastaan niin kuin siemeniä ollenkaan, vaan tämmöisestä siis tosiaan niin kuin symbioottinen ainesosa. Minkä näköistä se on, se kefir? Onko sulla niitä siemeniä?
Itse asiassa löytyy täältä, mä oon saanut yhdeltä helsinkiläisnaiselta tällaisia kefiirin siemeniä. Ja nämä lisääntyy aika hyvin tässä hapattumisen aikana, että tämä aina kasvaa ja kasvaa. Ja sitten lopulta vähän niin kuin ruisleivän juurta, niin tätä voi sitten lahjoittaa vaikka eteenpäin. Ja näitä voi aina käyttää uudelleen ja uudelleen. Ja tämä siemen on tällaista vähän niin kuin hyytelmäistä valkoista. Mulle itselle tulee vähän merisuola mieleen niin kuin tästä ulkomuodosta vesikefiirissä, mutta muuten se tuntuma on aika semmoinen, miten se sanoisi, aika hyytelömäinen. Ja sitten taas maitokefiiri on ihan erilainen tuote, että siinä maitokefiirin siemenet, niistä tulee vähän semmoisia kukkakaalimaisia nuppuja.
Ja siinä sulla on vesikefiiriä nimenomaan valmistumassa.
Joo.
Se on aika yllättävän simppeli juoma valmistaa.
Joo, tässä ei periaatteessa tarvita muuta kuin puhdasta vettä, sitten tarvitaan näitä vesikefiirin siemeniä ja sitten tarvitaan sokeria. Ja sokeriksi käy kyllä ihan valkoinen taloussokeri, mutta jos te haluatte oikein ruokkia tätä vesikefiirin siementä, niin sitten voi käyttää vaikka luomuruokosokeria. Tai sitten kookossokeri on semmoinen, mistä kefiiri tykkää tosi paljon. Niiden avulla voi sitten vähän kasvattaa sitä siementen määrää.
Se on vaan sitten vähän vaikeampi niitä kefiirin siemeniä saada Facebookista mahdollisesti joistakin ryhmistä, jotka on tämmöiseen elävään ravintoon keskittyneet, niin sieltä saattaa löytyä tai sitten jos tuntee ihmisiä, jotka on asiaa vihkiytyneet. Ehkä luontaistuotekaupoista voi myös kysellä ainakin alkuun pääsemiseksi tähän asiaan.
Joo, kyllä mä oon kuullut, että luontaistuotekaupoissa myös myydään näitä kefiirin siemeniä, mutta se on vähän erityyppistä ja se on käsiteltyä siementä. Eli se toimii vähän eri tavalla käytännössä. Ja tosiaan tämä jos te saatte ihan aitoa vesikefiirin siementä tai maitokefiirin siementä, niin te voitte käyttää sitä hyvin pitkään, ihan periaatteessa loputtomasti, useita vuosia. Kun taas sitten kaupasta hankittu kefiiri, tämmöinen alkubuusti, niin sitä ei voi sitten ihan loputtomasti hyödyntää.
Hapattaminen on myös sen takia nyt kovasti kartalla, että puhutaan sen terveysvaikutuksista. Mitenkä Tiia Vasholm, miten sä näkisit hapattamisen terveysvaikutukset?
No mä itse näen sen terveyden kannalta hyvänä asiana. Esimerkiksi jos puhutaan kasvisten hapattamisesta, niin esimerkiksi kaalissa säilyy todella hyvin C-vitamiini ja muut ravintoaineet, kun sitä hapatetaan ja ei kypsennetä. Ei tarvitse kuumentaa sitä tuotetta. Ja sitten samaten maitohappobakteerit lisääntyy näissä hapatetuissa tuotteissa ja tiedetään, että ne on ihan edullisia meidän elimistölle.
Hapattaminen, niin se tuo aina semmoista kivaa särmää niin kuin ruokaa. Sitä voi käyttää lisukkeena tai sitten ihan tehdä erikseen ruokaa. Mitä Tiia Vasholm ehdottaisit, että mikä olisi semmoinen hapatusresepti, mistä kannattaa lähteä liikenteeseen?
No meillä on esimerkiksi tänään ollut tarjolla tällaista hapankaalipiirakkaa. Et näitä voi jatkojalostaa vaikka millä tavoin, että tässä hapankaalipiirakassa on sit käytetty hapatettua smetanaa ja piimää lisäksi, että tämä on oikein kunnon hapan ruokaa. Ja toki näistä voi tehdä vaikka mitä patoja ja näin poispäin.
Saanko mä sulta ton reseptin tuohon hapankaalipiirakkaan, niin mä voin jakaa sen kuulijoiden kanssa?
Kyllä, ehdottomasti.
Seuraavaksi puhe kääntyy muun muassa säilymisen hygieniaan. Justus Laitisen vieraana ovat kotitalousopettajaharjoittelijat Oona Heikkinen ja Hanna-Kaisa Vuorio Helsingin yliopistosta.
Ensiluokkaisten raaka-aineiden lisäksi hygienia on tosi tärkeää kaikessa säilönnässä. Hanna-Kaisa, kuinka nuo purkit kannattaa puhdistaa?
No siihen on useampi vaihtoehto olemassa. Että se, millä tavalla me esimerkiksi nyt ne puhdistettiin, niin ensin lasipurkit, ne kannattaa pestä hyvin ja sitten liotetaan yön yli vedessä. Se liotus aiheuttaa sen, että siellä jos siellä on niin kuin semmoisia kuolleita mikrobeja siellä pinnassa tai ne nousee siihen pintaan, niin sitten ne saadaan kuumentamalla pois ne kuolleena olleet mikrobit. Sitten kun ne on liotettu ne purkit, sitten ne kannattaa vielä pestä ja sitten sen jälkeen ne voi laittaa joko uuniin 100 asteeseen siellä 15 minuuttia. Ne kannattaa ehkä kääriä sanomalehteen, koska se helpottaa niiden käsittelyä sitten, kun ne ottaa pois, koska niistä purkeista tulee todella kuumia, kun ne on siellä uunissa. Sitten ne voi myös keittää kattilassa vedessä. Muutama minuutti riittää. Jos on pieniä purkkeja, niin ehkä kannattaa keittää ne siellä vedessä. Ja kannet kannattaa myös kiehauttaa sitten siellä vedessä. Sitten on vielä yksi vaihtoehto, että ne voi laittaa mikroon, laittaa vettä täyteen se purkki ja sitten laitetaan se purkki mikroon täydelle teholle ja niin kauan, että se sitten alkaa siellä kiehua se vesi, niin sitten siinä vaiheessa saattaa pois ja sitten ne on hygienisiä ne purkit.
Tämä mikro oli kyllä ihan uusi juttu mulle. Kaikkea sekin näköjään taipuu sitten. Löysittekö te tämän jutun jostain niin kuin 70-luvulla, kun tuli mikrot, niin jostain mikroohjekirjasta, että tällä tavalla voit valmistaa kalkkunan, mutta myös hygienisoida lasipurkit.
No ei, se nyt tuli, mä en tiedä miten vanha keksintö, mä ajattelin, että tämä on itse asiassa aika niin kuin moderni juttu, ja epäilisin, että kohtalaisen vähän käytetty. Mä luulen, että nämä niin kuin kaksi muuta mainittua keinoa on ehkä kuitenkin sitten ne tyypillisemmät, mutta mikä ettei kannata kokeilla.
Mites toi tiskikone, jotkut on sitä mieltä, että myös sillä pystyisi hygienisoimaan purkkeja?
Se nyt on vähän niin ja näin. Kyllä se voi toimia, mutta se myös riippuu tiskikoneesta paljon, että missä asteessa se sitten pesee. Siitä ei voi oikein mennä niin kuin takuuseen, että se on varmasti sitten niin kuin hygieninen. Ja on myös mahdollista, että joskus niihin voi jäädä vaikka sitä pesuainetta tai jotain, niin kyllä mä suosittelisin käyttämään nyt näitä muita keinoja sen tiskikoneen sijaan.
Kauas on sitten tuommoinen purkki, joka on valmiina käyttöön, niin kuinka kauan voi pitää sitä purkkia noin niin kuin vaikka hyllyn reunalla ennen kuin siellä rupeaa täyttämään sitä tavaraa?
Joo, siis sen purkinhan täytyisi olla
kuuma silloin, kun sitä aletaan purkittamaan sitä hilloa nyt vaikka tässä tapauksessa. Eli ideana on se, että kuumaan purkkiin laitetaan se kuuma hillo ja sitten korkki kunnolla kiinni. Tälle me saadaan se sitten kunnolla säilymään. Eli niitä ei voi mitään viikkoa etukäteen alkaa sitten kuumentelemaan siellä. Toki ne voi pestä jo hyvin, mutta se kuumennus täytyy tehdä sitten juuri silloin, kun sitä ollaan tekemässä sitä hilloa tai säilymistä ylipäätään.
Eli kuumaa tavaraa kuuman purkin ihan piripintaa. Miten sen saa siihen piripintaan ilman, että tulee hirveä sotku?
No siinä voi käyttää apuna kyllä sitten esimerkiksi tämmöistä suppiloa tai sitten voi kauhaa tai muita tämmöisiä apuvälineitä siinä käyttää. Ja usein kyllä sitä sotkua saattaa vähän siinä tullakin ja silloin on tärkeää se, että muistaa sitten pyyhkiä hyvin ne purkin reunat ennen sen korkin laittamista, jotta se korkki saadaan siihen varmasti kunnolla kiinni.
Ja tätä tekniikkaa siis kutsutaan pikaumpioinniksi, mutta jos se on pikaumpiointia, niin sitten täytyy olla sitten se umpiointi, niin mitäs se nyt sitten?
No juuri niin kuin totesit, niin tämä on siis tätä pikaumpiointia ja se on se tyypillinen tapa suorittaa umpiointi, mutta sitten on tämmöinen hyvin perinteikäs tapa umpioida erityisesti kokonaisia hedelmiä ja esimerkiksi kaloja tai joitain vihanneksia. Niin se tapahtuu niin, että se laitetaan kattilaan vettä, sitten sinne pohjalle laitetaan semmoinen astia pyyhe, jotta siellä ei kauheasti kolise sitten lasipurkit. Ja sitten sinne laitetaan se säilyttävä tuote purkissa niin, että se korkki on niin kuin silleen löysästi kiinni, ei silleen aivan tiukkaan. Ja sitten laitetaan 2/3 siitä purkin korkeudesta, niin laitetaan vettä. Ja sitten sitä kiehutetaan siellä, pidetään semmoisessa niin kuin lähes kiehumispisteessä, semmoinen 1,5 tuntia. Se itse asiassa vaihtelee noiden tuotteiden mukaan vähän, että miten pitkään niitä sitten siellä vedessä pidetään. Mutta siis siinä tapahtuu siinä umpioinnissa se, että se vesihöyry työntää sieltä sen hapen pois sieltä purkin sisältä. Ja sitten se alipaine tiivistää sen lopulta sen tiiviiksi sen koko paketin siellä sisällä. Eli kun se ottaa pois sieltä kattilasta, niin sitten se laittaa tiukkaan kiinni. Ja näin tapahtuu tämmöinen umpiointi perinteiseen tapaan. Tätä voi tehdä myös uunissa. Ja tämä vaikuttaa, jos tämän tekee tämän umpioinnin tällä tavalla, niin silloin tarvitaan sokeria ja etikkaa paljon, niin kuin itse sitä voimaa paljon vähemmän. Eli siitä tulee ikään kuin vielä tiiviimpi ja happivapaampi kuin tällä pikaumpioinnilla. Eli se häilyy pitkään ja ei tarvi ehkä ihan niin paljon sokeria ja etikkaa, mutta aika työlästä.
Mutta varmaa, niin sanotusti. No teillä oli tosiaan tässä tämän luennon aiheena hilloaminen ja etikkasäilöntä. Oona, kerroppas, mikä on hillosokeri ja tavallisen sokerin ero? Voiko niitä käyttää kumpaakin hilloamiseen?
Joo, siis kumpaakin voi toki käyttää. Näissä hillo- ja marmeladisokereissa, niin siinä on lisätty hedelmäpektiiniä ja sitten myös sitruunahappoa ja säilöntäainetta voi niistä löytyä. Eli silloin sitä sokeria ei välttämättä tarvitakaan niin paljon, jos sinne on lisättynä sitä pektiiniä. Mutta ihan tämmöisellä taloussokerilla, tavallisella sokerilla, niin silläkin pystyy kyllä hilloja tekemään. Että niissä kasviksissa ja marjoissa on luonnostaan sitä pektiiniä, ja se pektiini vaikuttaa siihen rakenteeseen, että saadaan semmoinen hyytelömäinen tai tämmöinen paksumpi rakenne aikaiseksi, ja siihen tarvitaan, jotta se sokerikin alkaa toimimaan toivotulla tavalla, niin tarvitaan tosiaan se sopiva hapokkuus ja myös se kuumennus, jolloin sitten nämä kaikki yhdessä aiheuttaa sen hillon muodostumisen.
Mutta sitten tulee ongelmia, jos liikaa keittää.
Joo, eli se pektiini taas sitten, niin jos liian pitkään jatkaa kuumennusta, niin sitten se ominaisuus kärsii ja sitten taas saa lirua hilloa aikaiseksi. Tässä on mahdollista.
Kerros Oona vielä sitten, että kun puhutaan tuosta etikalla säilymisestä, niin mikä on se paras etikka, mitä kannattaa käyttää säilymiseen?
Siinä se etikkahappopitoisuus on se 10%. Ja se on oikein hyvä sitten laskemaan sitä pH:ta tarpeeksi. Eli muitakin voi kyllä käyttää, ja varsinkin jos sitä pH:ta muillakin keinoilla laskee, mutta tämä ihan perinteinen etikka, väkivinä etikka, on oikein hyvä etikkasäilönnässä. Yle.
Radio Suomi.
Tuli itselle ihan semmoinen niin kuin joulunen fiilis tuosta, kun miettii niin kuin Lasimestarin silliä. Ja sitten tämä on ehkä tämmöinen niin kuin hyvä syksyn teema, että samaan tyyliin sitten säilöö sieniä. Et tosiaan noi, mitkä me oltiin nyt ennakkoon säilötty, on kanttarelle ja tänään säilöttiin sitten suppilovahveroita. Ja toki tulee vähän eri makuisia, mutta molemmat käy varmasti hyvin. Et ehkä jotain tatteja ja sellaisia, niin ne ei välttämättä sovellu sitten ihan yhtä hyvin etikkasäilöntään.
Voisi kuvitella, että noi toimii esimerkiksi ihan sellaisenaankin kyllä, mutta myös tuommoisessa niin kuin aasialaisessa keittiössä, ruoanlaitossa.
No siis ihan varmasti, koska aasialaisessa keittiössä on usein tarjolla jotain etikkaisia lisukkeita, niin tämä olisi tosi kiva tämmöinen niin kuin ikään kuin suomalainen versio jostain tämän kaltaisesta lisukkeesta. Ja mikä ettei sitten myös niin kuin joidenkin ihan haudutettavien perinteisten liharuokien ja muiden kanssa, niin sopii varmasti.
Ja sitten te teitte kesäkurpitsahilloa, mikä oli mulle semmoinen kyllä suurin yllätys. En mä tiennyt, että kesäkurpitsasta voi tehdä hilloa, mutta toisaalta miksi ei? Miten te Oona tämmöistä päädyitte tekemään?
No kaikestahan voi melkein hilloa tehdä, mutta joo, no kesäkurpitsaa on tullut nyt muutenkin aika paljon käytetty. Aika monella on niin viljelypalstoilla niin tullut hirveä määrä kesäkurpitsaa tänä kesänä, ja sitten sitä voi ehkä miettiä, että mihin sitä oikein käyttäisi. Ja tämä kesäkurpitsahilla on kyllä aika kiva, tuo on tosi kiva värine, ja sitten kun siinä on sitä sitruunaa, tuo semmoista hyvää hapokkuutta siihen ja sokeria, niin kyllä maistuu varmasti monenkin ruoan ja leivonnaisen kanssa.
Joo, nämä oli kyllä siis kummatkin todella hyviä, mutta tuosta mä yllätyin noin niin kuin ajatuksellisesti, että mitenkä monien juttujen kanssa toimisi. Mulle tuli mieleen, että esimerkiksi possun kanssa varmaan toimisi todella hyvin, koska siinä on vähän semmoinen omenahillomainen viba.
Kyllä.
Minkä kanssa muun kanssa te olette kesäkurpitsahilloa syönyt?
No mä oon käyttänyt sitä ihan niin kuin jukurttien ja tällaisten kanssa niin kuin lisukkeena tai sitten paahtoleivän päällä. Ja sitten vähän testailu, että minkä jonkun suolaisen tai niin kuin jonkun aterian kanssa se sitten sopisi. Että semmoiset, joku possu ja kana sopii aika hyvin niin kuin toin kanssa, voisin kuvitella. Mutta no se on vähän se juttu, että sitten niin kuin sille itse maistelemalla se on hyvä niin kuin tietää, miltä se maistuu, niin sitten tulee ehkä just tällaisia, niin kuin säkin sanoit, että tulee jotain ajatuksia, että minkä kanssa se voisi sopia hyvin yhteen.
Semmoisista kikoista, mitä tuossa tuli teillä esille, niin yksi, mikä varmasti aika useassa perheessä, jossa tätä säilöntää kenties tai hilloamista varsinkin harrastetaan, niin on saattanut tulla vastaan, on se, että kun tehdään mansikkahilloa, niin sitten mansikat on siinä hillon päällä, eikä siellä hillon seassa, niin miten tämmöinen tilanne hoidetaan?
Helpoiten hoituu sillä, että kun avaa sen purkin, niin se kottelee sitten, mutta jos oikeasti haluaisi, että ne mansikat olisi siellä hillossa muualla kuin pelkästään päällä, niin niitä purkkeja voi sen jäähtymisen aikana ja säilön aikana käydä kääntelemässä aina välillä. Niin se voi auttaa siihen, että ne jakaantuisi tasaisesti sinne hilloon ne marjat.
On myös esitetty, että sen voi antaa hetken aikaa jäähtyä sen mansikkahilloseoksen ennen kuin sen purkittaa, jolloin ne sitten asettuu tasaisemmin sinne hillon sekaan. Mutta tässä on ongelmana se, että sitten se kuitenkin jäähtyy se seos, ja suositus on, että se laitetaan aina se seos mahdollisimman kuumana sinne purkkiin. Joten ehkä tässä priorisoisin sen niin kuin edelle sen säilymisen niiden marjojen tasaisen jakaantumisen sijaan.
Sehän voisi olla sellainen hyvä mittakaava, että niin kauan pyörittelee sitä purkkia käsissään, kun sitä pystyy oikeasti pitämään käsissä, että se on jäähtynyt se purkki. Olisiko tämmöinen hyvä?
Ehkä mä kestän ne marjat siinä hillon pinnalla ennen kuin kulutan aikaani siihen.
Mutta siis ei se ole niin kuin iso homma sitä muutaman kerran niin kuin käännellä. Se voi olla ihan ok, mutta ei kannata liioitella.
Säilöntösarja jatkuu nyt kuivaamisella. Justus Laitisen vieraana aiheesta puhumassa Helsingin yliopistolta kotitalousopettajaharjoittelija Anna Haapa.
No kuivata voi melkein mitä vaan. Et Suomessa yleisiä on omenat, marjat, yrtit. Et toki lihaa ja kalaakin kuivataan, mutta se on ehkä kotikeittiössä vähän semmoinen extreme versio sitten jo.
Joo, sitä tarjotaan enemmän tuolla Italiassa ainakin niin kuin harrastaa, että siellä on ilmakuivattu kinkku. Ja Espanjassa kanssa muuten, joo. Siellä sitä kanssa harrastetaan. Ja Uudellamaalla ainakin on ollut tosi hyvä omenavuosi, että siihen kyllä toimii tosi hyvin. Mites kun mä oon huomannut, että joissakin keittiöissä, varsinkin tuolla fine dining puolella tuntuu olevan, niin siellä on selkeästi kuivattu eri asia ja sitten se on vedetty jauheeksi. Kannattaako kotona kokeilla sellaista?
No kyllähän se toimii hyvin esimerkiksi pinaatin tai nokkosen kanssa. Et niitä lehtiä voi ylipäänsä olla niin kuin hyvin vaikea säilyä kokonaisena, eli ne helposti murenee. Ja sitten jos ne ei ole semmoisia kauniita paloja, niin tasalaatuisen tuotteen saa sitten, kun ne hienontaa ihan jauheeksi. Eli siinä mielessä oikein hyvä.
Miten se tiivistyykö se maku? Jotkut väittää, että siitä saa sitten niin kuin voimakkaamman maun irti silloin, kun se on semmoiseksi ihan jauheeksi vedetty.
No, makuhan on sama siinä tuotteessa, että ehkä se perustuu lähinnä siihen, että jos se on semmoisina hyvin pieninä murusina, niin tavallaan ne makuaineet myöskin vapautuu helpommin. Toki niistä sitten myöskin aromit haihtuu säilytettäessä nopeammin, että kaikella on puolensa.
Sellainen sienijauhe, sitä mä ainakin nähnyt ihan meillä kaupassakin ollut.
Joo, sitä löytyy ihan tosiaan ruokakaupoista ja sieniä löytyy myöskin kuivattuna viipaleina ja rouheena. Ja nehän on semmoisia todella käteviä, että niitä voi käyttää sit ihan suoraan ruokaan. Niitä ei tarvitse liottaa. Et toki voi myös liottaa niitä palasia, jos haluaa. Et ne palautuu siihen alkuperäiseen muotoonsa suunnilleen. Mutta ne voi myöskin lisätä esimerkiksi suurusteeksi semmoisen sienijauheen johonkin muhennokseen tai pataan, niin sillä saa oikein hyvän maun siihen.
Ja sillä tavalla pystyy huijaamaan myös ihmisiä, jotka ei tykkää sienistä, niin jos ne rupeaa niitä sienipalasia sieltä metsästämään, niin ei löydykään.
Kyllä, että niitä ei todellakaan sieltä pois saa.
No, pitkän listan annoit tuossa jo asioita, että mitä voi kuivata, periaatteessa melkein mitä vaan, mutta mitä ei kannata lähteä kuivailemaan?
Se on aika vaikea kysymys. Sanoisin, että mitä isompi se marja tai hedelmä on, tai se palanen, mitä lähdetään kuivaamaan, niin sitä enemmän se sitten vie aikaa se kuivuminen, se vie enemmän energiaa. Ja kenellä on sitten aikaa pitää sitä lihakimpaletta kuivumassa sen 4-6 kuukautta siellä keittiön nurkassa, hygienisissä tiloissa, tasaisessa lämpötilassa ja kosteudessa, että se voi olla aika haastavaa. Et sinänsä pysyisin näissä kasvikunnan tuotteissa.
Mietitään vielä tuota ihan proseduuria, että kun lähtee kuivaamaan, kun sulla on siinä se hyvä raaka-aine, niin kuinka saada siitä kaikkein parhaimmat hyödyt irti? Miten se kannattaa käsitellä?
No, kannattaa käyttää mahdollisimman tuoreita ja hyvälaatuisia raaka-aineita aina. Ne täytyy myöskin puhdistaa, eli yrtit voi huuhtasta. Sienistä on tärkeää puhdistaa kaikki mullat ja muut roskat pois. Ja hyvän tuotteen saa silleen, että mahdollisimman tasakokoisina viipaleina, eli semmoinen 2-5 milliä paksut viipaleet on aika hyvä nyrkkisääntö. Ne myöskin kuivuu kotioloissa suht hyvin. Ja tosiaan siinä kannattaa sitten pitää mielessä se, että lämpötila ei saa nousta liian korkeaksi. Eli yrttien kohdalla semmoinen 30 astetta selsiusta on se raja, jonka jälkeen ne menettää sitä aika paljon makua. Ja muuten niin semmoinen 50 astetta. Niin sitä korkeammalle ei saisi lämpö kohota kuivattaessa.
On kuullut, että jotkut kuivattaa asioita saunassa. Toimiiko se?
No, sinänsähän sauna voi olla ihan hyvä paikka, että jos sen antaa todellakin jäähtyä sen löylyn jälkeen, niin että sieltä kosteudet haihtuu. Siellä on se vähän se ongelma, että saunassa äkkiä on sitten sitä kosteutta, että melkein se pitäisi erillään lämmittää riittävän matalaan lämpöön, ja siellähän sitä tilaa sitten on, jos sauna vaan pitää päällä riittävän pitkään, että se on sitten ehkä sähkön kulutuksen kannalta vähän huono vaihtoehto.
Juuri näin. Sanoit, että tasapaksusta erityisesti pitäisi olla sitten sen tuotteen, tietenkin, että se kuivaa sitten samalla tavalla, mutta entäs semmoinen, onko se joku nyrkkisääntö, että myös mahdollisimman ohut?
No, mitä ohuempi se viipale tai pala on, niin sitä nopeamminhan se kuivaa. Eli se vaikuttaa siihen kuivamisaikaan ja toki sit siihen, että millä tavalla kuivattaa. Et jos on tuommoinen hyötykasvukuivuri kotona, niin sehän helpottaa hirveän paljon kuivaamista. Ja sitten kiertoilma uunissa, jos kuivaa, niin se vaatii sitten vähän enemmän aikaa. Eli esimerkiksi tuommoisia omenalastuja voi kuivata kyllä uunissa, mutta se aika voi vaihdella 4-12 tuntiin.
Tovi siinä vierähtää sitten. Mites yksi tehokas kosteuden poistaja on mikro? Mites se?
Mikrossakin voi kuivata, mutta siinä täytyy olla hyvin varovainen sitten, että ne tuotteet ei lähde palamaan. Ja se lämpötila, kun lähtee äkkiä kiehumaan, niin se on melkoinen sit taitolaji kyllä jo.
Et ehkä kannattaa noita muita hyödyntää enemmän.
Kyllä, ennemmin käyttäisin ihan tavallista uunia, kiertoilmauunia tai hyötykasvikuivuria.
Ja te teette tänään tässä näin esimerkkinä, ja niistäkin reseptit sitten saadaan, niin nokkoslettuja nokkosjauheesta ja omenalastuja. Niitä voi siis niin kuin samalla myös maustaa, kun kuivattaa. Et se onnistuu siinä samalla vaivalla.
Joo, niitä voi kyllä maustaa. Että meillä nämä maustatut oli semmoinen pikaversio, mikä tehtiin. Siinä oli mausteiden lisäksi myöskin rasvaa. Käytettiin voita, muuten voisi käyttää margariinia ihan yhtä hyvin, vähän terveellisempänä vaihtoehtona. Ja siinä tulee sitten vähän semmoinen, että jos niitä maustaa, niin täytyy huomioida se, että miten pitkään se mauste säilyy. Ja esimerkiksi näissä maustetuissa lastuissa, joissa tosiaan on sitä rasvaa, niin ne on semmoisia kertakäyttötuotteita oikeastaan, että niitä tekisin vaikka juhlaan ja sitten syödään saman tien, että niitä en lähtisi säilymään kovin pitkiä aikoja.
Voi tulla muuten vähän härskeä omena lastuja.
Kyllä.
Yle, Radio Suomi.
Eiköhän tämä kuivaaminen ja suolaaminen ole niitä vanhimpia tapoja säilyä ruokaa. Suolaaminen tosiaan perustuu vähän samalla tavalla siihen aktiivisen veden poistoon siitä suolattavasta tuotteesta. Eli kun siihen lisätään suolaa säilyttäessä, niin se suola imee nestettä, jolloin tämä tuote kuivuu. Ja lisäksi sitten tämä suola itsessään niin estää sitä mikrobien lisääntymistä.
Mutta seurauksena on se, että tuote voi olla aika suolaista sitten noin niin kuin jälkikäteenkin. Vieläkö suolaamista harrastetaan?
No suolaamista käytetään jonkun verran. Et Suomessa esimerkiksi sienten suolaaminen on ollut semmoinen aika perinteinen tapa. Aikaisemmin on lihaa suolattu, kalaa suolattu. Mutta nykyään niiden käyttö on aika vähäistä, että se ei kotioloissa oikein toimi, kun niitä helpompiakin ja terveellisempiä tapoja on saatavilla. Et jääkaapit kun on yleistyneet, niin suolaamista ei niin tarvita.
Mutta sinä olit kuitenkin löytänyt suolaamisesta myös tämmöisen varsinkin näppärän ohjeen, ja se oli tämmöiset suolaan säilytyt sitruunat. Sitruuna ja suola kuulostaa lähtökohtaisesti joko semmoiselta, että se kuuluu drinkkiin, mutta mitenkäs ruokaa, miten sä tämmöiseen päädyit?
Suolaamisesta on aika vaikea löytää semmoisia terveellisiä reseptejä. Eli kun se suolan määrä siinä tuotteessa on niin valtava, vaikka sitä liottaisi, niin ihan senkin takia en halunnut lähteä mitään suolakalaa esimerkiksi tekemään. Ja tämä suolattu sitruuna on semmoinen, että siitä käytetään se kuoriosa yleensä vaan, eli se malto, johon myöskin menee paljon sitä suolaa, josta sitä on vaikea huuhtoa pois, niin sitä harvemmin käytetään. Eli sitten näissä, kun käytetään mausteena, niin se määrä on vähäisempi, ja sitten sitä voi tasapainottaa just sillä, että sitten jätetään sitä muuta suolaa pois siitä ruoasta.
Minkälaisia määriä sitä suolaa voi olla tuotteessa, jos puhutaan vaikka lihasta, että ihmiset saisi jonkunlaisen käsityksen siitä, että kuinka suolasta oikeasti suolatut tuotteet voi olla?
Tuohon en osaa sanoa nyt mitään tarkkoja määriä, mutta sanotaanko, että moninkertaisesti niin kuin yhden päivän suositellun suola-annoksen, eli sen 5 grammaa kyllä voi saada ihan tuommoisesta suolaan säilytystä sitruunaviipaleesta, näin väittäisin, jos sen kokonaan syö.
Minkälaisia valmisteluja tämmöinen suolasitruuna, siitäkin tarkempi ohje kyllä tulee sitten meidän sivuille, mutta minkälaisia valmisteluja semmoisen tekeminen vaatii?
No ihan ensin täytyy olla se purkki, johon ne säilytään, eli se täytyy pestä, täytyy kuumentaa uunissa esimerkiksi tai keittämällä niin, että se on todellakin puhdas. Ja no sitruunat täytyy pestä huolellisesti. Itse käyttäisin luomusitruunaa just sen takia, että siinä on vähemmän kaikkia torjunta-ainejäämiä, eikä siinä yleensä ole vahaakaan pinnassa, eli siinä pääsee huomattavasti vähemmällä pesullakin. Ja tuon sitruunan karan itse poistan ihan sitä varten, että sinne helposti jää sitten likaa, joka ei sillä harjalla lähde pois, niin siihen napsa sen pois. Sen verran sitten tehdään vielä, että ne sitruunat kannattaa pyöritellä. Niitä saa ihan voimakkaasti painaa tuota pöytää tai leikkuulautaa vastaan, että ne mehut lähtee sieltä helpommin irti. Ja sen jälkeen nuo sitruunat todellakin lohkotaan 4 osaan niin, että ne jää kannastaan vähän vielä kiinni. Ja sinne sitruunoiden sisälle ripotellaan suolaa, jonka jälkeen sitten ne suolatut sitruunat ladotaan purkkiin kerroksittain niin, että aina kerroksen väliin tulee sit lisää suolaa vielä. Ja sitten koko purkki täytetään sitruunamehulla niin, että nämä kaikki sitruunat peittyy sen mehun alle. Ja silloin ne säilyy hyvin. Ja tämä semmoisen 30 päivää vaatii lämpimässä keittiön nurkassa, jossain pimeässä nurkassa esimerkiksi, saa tekeytyä ja aina 2-3 päivän välein sitä saa käydä huljuttamassa, kääntää ihan ylös alasin niin, että se suola ja mehu jakautuu varmasti tasaisesti sinne. Ja sitten tosiaan käyttövalmistuote niin säilytetään jääkaapissa sitten sen 30 päivän jälkeen ja säilyy jopa vuoden. Toki riippuu sit siitä aina sitruunoiden ja valmistusvälineiden puhtaudesta myös.
Anna Haapa, onko suoloilla väliä suolaamisessa?
No, suoloilla voi olla väliä siltä kannalta, että ne vaikuttaa toki makuun. Eli useimmiten neuvotaan käyttämään ihan hienoa merisuolaa, joka on semmoinen helppo ja neutraali vaihtoehto. Toki voi halutessaan säilyä vaikka tämmöiseen ruusuolaan tai vuorisuolaan. Sitten on mahdollista käyttää myöskin hieman terveellisempää vaihtoehtoa, eli tämmöistä, mikä tunnetaan yleensä pansuolana, eli mineraalisuolaa. Ja siinä toki täytyy muistaa se, että se voi hieman vaikuttaa siihen makuun, eli kannattaa kokeilla pienellä annostuksella vaikka. Ja sitten toinen asia on se, että sitä täytyy käyttää enemmän, koska se natriumin määrä on siinä suolassa pienempi. Eli semmoinen kolmannes enemmän suolaa sitten käytetään siinä säilännässä.
Se vielä, että sitten kun tämmöisiä suolattuja tuotteita käyttää, niin huuhtelu on aika tärkeä osa se, sitten, kun niitä haluaa käyttää. Mutta että sitten ne on niin kuin valmiita poksittavaksi vaikka suoraan.
Kyllä. Eli jos käyttää suolasieniä tai suolattua kalaa, niin ne täytyy muistaa liottaa. Aina tuotteen koosta sitten tietysti riippuu, että miten kauan niitä liotetaan, mutta ne aina vaatii sen liottamisen. Tämän sitruunan kohdalla riittää se, että se huolellisesti huuhdataan juoksevan veden alla ja sen jälkeen siitä poistetaan vielä yleensä se malto-osa, joka sit on todella suolainen ja siitä se suola ei huuhtamalla lähde, eli se kuori huuhdataan puhtaaksi siitä suolasta.
Mutta sitten herkuttelemaan.
Kyllä.
Radio Suomi.